Ездячи за 20 гадоў туды-сюды праз ашмянскія пераходы сотні разоў, я бачыў розных мытнікаў. Бачыў хамаў і самадураў, але, па-першае, даць хабар не прапаноўвалі ніколі. Па-другое, асноўная маса мытнікаў заўсёды пакідала станоўчае ўражанне. Карэктныя, адукаваныя, нармальныя людзі. Заўважце, гэта не столькі пра іх ўражанне, а пра краіну, якую яны прадстаўляюць. Лагічна? Тады, калі бяруць усю змену мытнікаў, проста ўсіх і татальна ўсім інкрымінуюць хабарніцтва, працягніце логіку. Выходзіць хабарніцтва – гэта ўжо не столькі злачынства, колькі прыкмета іхнай прафесіі і карпаратыўны прынцып працы іхнага ведамства. А яшчэ далей – такі парадак у краіне, якую яны прадстаўляюць. Зразумела, гэта не так, бо як мінімум розныя людзі сярод мытнікаў і, думаю, большасць з іх імідж краіны, прафесійную чалавечую этыку, а ўрэшце прысягу ўспрымаюць зусім не як пусты гук. Іншая рэч, што аглабельны падыход, вядомы са сталінскіх часоў, гэтага гуку не чуе. Кажуць, Алесь Юркоіць з калегамі папаў пад каток спрадвечнай міжведамаснай барацьбы мытнікаў з ГБшнікамі. Але што мне да тога, калі ў гэтай барацьбе нічога не значыць ані лёс чалавека, ані тое, хто там рэальна браў, а хто не браў. Як і для вас нічога не значыць маё перакананне, што Алесь ніякім чынам ва ўсім гэтым не заплямлены. Ёсць такія людзі, да якіх нішто агіднае не прыстае. Чыстыя. Але, на жаль, усё гэта не мае значэння. Матывы рэпрэсіяў ляжаць у іншай плоскасці. І для мяне тут найважнейшае, што пад арышт трапіў самы беларускі і самы культурны пасіянарый на Астравецчыне. Цяпер у гэтым пакоі, быццам нехта, выключыў святло. Астравецчына цяпер ужо не край дарагі, як гэта бачылася калісьці Адаму Мальдзісу, яна цяпер АЭСчына. Значыць, усё тут пад яшчэ большай перастрахоўкай чыноўнікаў. Краязнаўца, які ўсім ведзён, які адкрывае памятныя шыльды і помнікі, ладзіць народныя святы і прэзентацыі кніг, праводзіць маштабныя скульптурныя пленэры і мноства яшчэ ўсяго, тут непажаданы, бо павінна быць ціха і гладка, як у Чарнобыльскай зоне. Сам маштаб АЭС і народная памяць пра катастрофу накладаюць такі менавіта пахавальны настрой. І гэта матыў нашмат важнейшы за разборкі мытнікаў і гэбістаў. Бо ўсё ж маштаб усебеларускай стабільнай цішыні непараўнальны з ведамаснымі нестыкоўкамі. Магчыма, і не пасадзілі Балеся, калі б не быў мытнікам у форме. Пры ўсёй жывасці характару ён са сваім вялікім досведам дачыненняў з рознымі штатнымі апекунамі ніколі не нарываўся. Кожны план выношваў у некалькіх варыянтах. Іншымі словамі, насіў поўную торбу падставаў па лініі беларушчыны і сваёй культурнай актыўнасці, столькі разоў праходзіў палязу цемрашальства вялікіх і малых чыноўнікаў, пад такімі лінзамі гэбэшнікаў пачынаў і сканчаў свой дзень, што любы недакладны рух на мяжы на працы быў бы зараз скарыстаны, каб закрыць возмуціцеля спакойствія. Гэтага чакалі, бо пад любую палітыку ім патрэбна. Крымінал, але не дачакаліся, не даў падставаў і заваліць змаглі толькі ў масе без разбору, узяўшы ўсю змену. Вось бы задаць тым, хто браў Юркоіця, хто аддаваў загад браць, хто цяпер трымае яго за кратамі, хрэстаматыйнае пытанне са школьнай праграмы «Каго любіш?» Што б яны адказалі? На жаль, панятак дзяржаўнага мыслення для многіх, хто сёння ў Беларусі распараджаецца чужымі лёсамі, не сягае за межы светапогляду якога-небудзь начальніка таганрогскай мытні. Тут уся справа ў маштабе. Дзяржаўнае мысленне – гэта калі ў цябе ў галаве ўся твая краіна, яе мінуўшчына і будучыня, менталітэты, культура, прырода і людзі. У гэтым сэнсе Алесь узорна спрацаваў за ўсё сваё ведамства, калі на маю просьбу паспрыяў перавозу праз мяжу камня помніка на магілу Васіля Быкава. Некалі гэтая аперацыя абавязкова ўвойдзе ў аналы беларускай гісторыі. Трохтонны помнік, падарунак мэрыі горада Хельсінкі, мусіў паўстаць на магіле народнага пісьменніка на гадавіну ягонай смерці. А праблем з такім перавозам, самі разумееце, поўны карабец. Нечаканы ступар узнік на літоўскай мяжы. Загадчыца мытні на адрэс адмовілася прапускаць грузавік з быкаўскім валуном. І праўда ж, хто ёй быкаў? Але Юркоіць здолеў даць рады і гэтай праблеме. У патрэбны час камень стаяў на патрэбным месцы. Аднак жа ў нашых шыротах кожны ўчынак дзеля радзімы можа трактавацца ўладамі і як подзвіг, і як злачынства. І вынікам можа быць ордэн альбо ордэн.